Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih bersama buku Mencetak Generasi Robani, sampai kita pada poin anak dan penanaman dasar-dasar keimanan. Yang pertama adalah menanamkan iman kepada Allah. Dan kita sudah bicarakan pentingnya hal ini, bahwa hendaknya perkara pertama yang kita tanamkan pada anak adalah keimanannya kepada Rabbul Alamin, kepada penciptanya. Dan inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas, yang mana pada waktu itu ia masih seorang bocah, masih kecil, anak kecil. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran-pelajaran keimanan, akidah yang sangat mendasar, sangat penting, yang menjadi bekal hidup bagi setiap orang. Nabi berkata kepadanya, ya, ketika Nabi berbonceng dengannya, Nabi membonceng Abdullah bin Abbas di belakang beliau, dan dalam kesempatan-kesempatan seperti itu Nabi tidak lupa untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran. Nabi berkata kepadanya, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, ini adalah panggilan keakraban yang tujuannya adalah untuk menciptakan suasana akrab, dekat, ya, dengan memanggilnya, dengan menyeru, dengan nida, ya, seruan, ya. Jadi ini adalah adab dan salah satu etika di dalam menyampaikan satu nasihat, yaitu ya kita memunculkan suasana akrab dengan orang yang kita nasihati, orang yang kita dakwahi, orang yang kita ajari. Apalagi ini seorang bocah. Dan juga untuk menarik perhatiannya, bahwa apa yang disampaikan adalah satu perkara yang penting, pelajaran. Ya gulam. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode ini banyak di dalam Al-Qur'an, ya, untuk memberikan peringatan, nasihat, pelajaran kepada orang-orang yang beriman. Allah menyeru mereka dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya. Bahkan Allah memanggil nabinya, ya ayyuhan nabi. Ya, ini adalah bentuk pelajaran yang dapat kita petik dari Al-Qur'an, yaitu metode menyampaikan ilmu. Jadi kita hendaknya menumbuhkan suatu suasana yang kondusif, ya, penuh keakraban, ya, dengan orang yang akan kita ajari ilmu. Ya, apalagi ini seorang bocah. Ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan menyampaikan beberapa pelajaran kepadamu. Ya, Nabi akan mengajarkan beberapa pelajaran, ya, kepada Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, ihfadillah yahfadzka, ihfadillah tajidu jahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. jagalah Allah, engkau akan dapati Dia ada di hadapanmu, yaitu dengan pertolongannya, dengan pemeliharaan dan penjagaannya, dengan kebersamaannya yang khusus bersama orang-orang yang dekat dan beribadah kepadanya. Ini kedekatan ataupun kebersamaan yang bersifat khusus, ya, kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman. Di sana ada ma'iyah amah, kebersamaan Allah dengan semua makhluk. Dan di sana ada ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus, yaitu Allah bersama orang-orang yang beriman dengan pertolongan dan pemeliharaannya. Ini satu pelajaran, ya, yang sangat penting untuk ditanamkan kepada anak-anak, yaitu kedekatannya kepada Allah, yang membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hablun minallah. Ya, dengan kata-kata ihfadillah, jagalah Allah. Ya, ini adalah kata-kata yang bisa dipahami ya, secara langsung oleh seorang bocah. Ya. Kalau dikatakan ittaqillah yahfadzka, maksudnya ihfadillah ya ittaqillah, jagalah Allah ya, bertakwalah kepada Allah. Cuma kalau kepada anak kecil kita katakan ittaqillah, ya mungkin orang dewasa paham maksudnya ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, dan mereka sudah mengerti definisi takwa. Tapi seorang bocah perlu sesuatu yang bisa dicerna oleh pemahaman mereka. Ya, kata-kata yang digunakan Nabi di sini adalah ihfadillah, jagalah Allah, Allah menjagamu. Ya, seorang anak dia punya mainan, dia jaga mainannya, jangan diambil sama temannya. Dia tahu menjaga barangnya, anak-anak itu ya sudah terpatri, ya sudah ada di dalam fitrahnya menjaga apa yang menjadi propertinya, ya, mainannya ataupun miliknya, barang miliknya. Jadi ketika dia mendengar kata-kata ini dari Nabi, ihfadillah, jagalah Allah, dia tahu maksud dari menjaga Allah itu seperti dia menjaga mainannya supaya tidak diambil, supaya tidak dirampas oleh orang lain. Dia jaga, dia lindungi itu, sesuatu yang dia lindungi. Ya, jadi seorang bocah bisa memahami itu tanpa perlu definisi apa maksudnya menjaga. Tapi kalau dikatakan Nabi kepadanya, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, tentunya dia akan perlu bertanya lagi, apa itu takwa? Ya, apa itu definisi takwa? Nah, bagi seorang bocah, ya ini apa namanya, salah satu ya bukti ya bahwa Nabi itu menguasai ya ilmu psikologi anak, ya kejiwaan anak, berbicara dengan anak dengan menggunakan kata-kata yang mudah mereka cerna, yang tidak sulit untuk mereka pahami untuk seorang bocah. Nabi berkata, ihfadillah yahfadzka, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, Allah akan dapati Dia di hadapanmu, yaitu tidak akan ghaib darimu, ya, tidak akan hilang dan tidak akan lari darimu. Ya, jadi ini adalah satu penanaman ya kedekatan ya seorang hamba dengan Rabb-nya, hubungan yang dekat antara hamba dengan Rabb-nya, untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri anak bahwa selama Allah bersamanya maka dia akan aman. Selama Allah Subhanahu wa taala dia berada di dalam pengawasan Allah, dia akan safe, dia akan aman. Ya, tentunya ini akan menumbuhkan ya suatu hubungan yang dekat antara anak itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Nah, ini perlu ya ditanamkan kepada anak-anak. Dan luar biasa di sini ya, satu pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi, bagaimana Nabi bisa menggunakan kata-kata yang tepat gitu ya, untuk bisa dicerna oleh seorang anak. Ya, bukan suatu terminologi yang tinggi yang kadang-kadang perlu penjelasan dan syarah untuk dapat dimengerti. Ini luar biasa. Ya, jadi ya juga para salaf seperti Abdullah bin Mas'ud berkata, hadisun nas bima ya'rifun. Ya, ya, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Nah, demikian pula kepada seorang bocah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak. Ihfadillah maksudnya ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Ya, jagalah perintah-perintahnya, jauhilah larangan-larangannya. Niscaya kamu akan aman, niscaya kamu akan selamat. Allah akan melindungimu, Allah akan bersamamu. Nah, ini pesan pertama yang disampaikan Nabi, pelajaran pertama yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membangun ya kedekatan antara si anak ini dengan Rabb-nya. Ya, supaya dia dekat dengan Allah, dan ini mendorongnya untuk melakukan ataupun pengantar bagi pelajaran berikutnya. Ketika seorang hamba merasa dia bersama Allah, bahwa Allah ada di hadapannya, tidak gaib darinya, tidak hilang darinya, ya, maka dilanjutkan dengan pelajaran kedua, yaitu tauhid uluhiyah, yang ini merupakan tauhid yang dengannya Allah mengutus para nabi dan rasul, diturunkannya kitab-kitab suci, dan karenanya Allah menciptakan sorga dan neraka. Tauhid uluhiyah. Nabi berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Allah yang selantiasa bersamamu, selalu bersamamu, ada di hadapanmu jika kamu menjaganya, maka mintalah Dia jika kamu minta sesuatu. Mohonlah kepadanya jika kamu memohon sesuatu. "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu minta, berdoa kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, bantuan, maka mohonlah kepada Allah bantuan itu. Lalu bagaimana ini bisa dilakukan jika tidak ada kedekatan antara anak ini dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terbangun ya kedekatan, ya taqarrub, ya qurbah antara anak ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya tidak akan refleks untuk meminta kepada Allah. Mungkin secara refleks jiwanya akan minta kepada manusia. Nah, ini harus dibangun pada anak-anak ya. Bagaimana ya, kadang-kadang ya dalam hal-hal dalam kondisi-kondisi tertentu yang menentukan itu adalah bagaimana refleksnya, respon secara cepat ya ketika menghadapi sesuatu. Ketika kita misalnya butuh pertolongan, orang yang dekat dengan Allah dia langsung memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia perlu sesuatu, maka secara langsung ya, secara refleks spontan ya, responnya cepat, dia langsung mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah tercipta, terbangun kedekatannya dengan Allah. Ihfadillah yahfazka. Maka pelajaran ini diberikan Nabi secara runtun ya, menurut tertibnya. Luar biasa pelajaran Nabi ini yang diberikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Maka bangun pertama kedekatan ma'rifatullah bil ilm wad dalail. Ini yang perlu dibangun kepada anak-anak ini. Ya, dia mengenal Allah dengan ilmu dan adillah ya, dengan argumentasi-argumentasi yang bisa dia pahami untuk membangun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hablun minallahnya. Nah, di situ akan muncul ya kesadarannya ya, bahwa dia harus memintanya itu kepada Allah jika dia perlu sesuatu yang diminta. Dia mohon bantuan kepada Allah ketika mungkin dia perlu bantuan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kaedah ilmu tauhid, ya, bahwa tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu akan menuntut seorang untuk bertauhid uluhiyah. Ya, akan membawanya ke situ. Ya, ketika ada tercipta kedekatan seorang hamba dengan Allah, maka dalam kehidupan ya, karena tauhid uluhiyah ini kan namanya juga tauhid af'alil ibad, tauhid perbuatan manusia yang mereka harus tujukan ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah perbuatan hamba sehari-hari yang tidak lepas dari ibadah. Nah, ketika ibadah yang paling agung adalah doa, minta ya, meminta, memohon, itu adalah ibadah yang paling agung, dan manusia perlu itu, berharap, takut, itu adalah ibadah hati ya, tawakal Ya, itu juga ibadah-ibadah hati. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, 24 jam. Ya, kita perlu mahabbah, khauf, kita perlu roja, kita perlu tawakal, kita perlu mahabbah, kita perlu doa, ya, kita perlu isti'adzah, isti'anah, istighosah. Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, tauhid uluhiyah itu adalah tauhid af'alil ibad, perbuatan manusia, dan dia akan terjadi sehari-hari. Maka perlu di situ yang namanya refleks, ya, spontan muncul, ya, enggak pakai pikir lagi, karena sudah tertanam di dalam jiwa. Nah, seorang muwahhid juga demikian. Ya, ketika dia menghadapi sesuatu mungkin berat, ya, dia tidak goncang. Ya, misalnya dia dapat musibah, dia tidak goncang. Ya, dia tahu bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mohon jalan keluarnya kepada Allah. Ya, nah ini seorang muwahhid. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Tauhid af'alil ibad, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, ini perlu ditata dan dibentuk dari kecil. Ya, sehingga dia menjadi seorang menjadi pribadi yang kuat, ya, dengan kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak selamanya berada di samping anak kita, dan kita tidak selamanya bersama mereka. Satu ketika akan lepas, satu ketika akan pisah, satu ketika kita tidak akan bersama mereka lagi. Tapi bekal ini adalah bekal yang paling penting, modal yang paling besar yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita untuk menghadapi kehidupan yang penuh cobaan ini. Ya, apalagi ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu al-ibadah. Ya, haqqullahi 'alal ibad adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Maka ini pelajaran kedua. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran yang ketiga kepada Abdullah bin Abbas. Dan ini pelajaran yang sangat penting juga, yaitu nanti akan kita bahas secara khusus, ya. Tapi di sini disinggung oleh Nabi di poin yang ketiga atau pelajaran ketiga di dalam hadis ini, yaitu iman kepada takdir. Ya, membangun keimanan kepada takdir secara benar pada anak. Kadang-kadang anak itu kecewa karena apa yang dia inginkan tidak terjadi. Kadang-kadang dia takut. Kadang-kadang muncul rasa takut pada diri anak itu, ya. Nah, maka di sini perlu, ya, kita tanamkan kepadanya iman kepada takdir yang benar. Ya, kita tahu bahwa rukun iman yang keenam adalah antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi tabaraka wa ta'ala. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu menanamkan satu pemahaman, kesadaran bahwa semua terjadi atas kehendak Allah, dan apabila Allah tidak mengendaki, tidak akan terjadi. Bahwa di atas kehendak dia, ya, kehendak si anak ini, ada kehendak yang maha kuasa. Nah, kadang-kadang anak itu kan belum bisa memahami dengan benar kenapa apa yang dia kehendaki itu enggak terjadi, enggak terlaksana. Kadang-kadang dia kesal, kadang-kadang dia jengkel. Ya, kita sering melihat anak kita marah-marah, kenapa enggak jadi pergi jalan-jalan, karena ada halangan misalnya. Padahal sudah dijanjikan jauh-jauh hari, wah terjadi corona misalnya. Ini contoh, ya. Maka dia pun kesal, dia pun ngamuk kadang-kadang, ya. Dia pun marah. Dia belum bisa memahami ini adalah satu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia memang menghendaki sesuatu, tapi ada kehendak yang lebih besar di atas kehendak manusia. Ada kuasa yang lebih besar di atas kuasa manusia. Dengan demikian dia bisa menerima. Itu poinnya. Anak ini bisa menerima sesuatu yang tidak diinginkannya, yang tidak diharapkannya. Apa yang diinginkan ternyata tidak terlaksana, dan itu perlu dilatih sejak kecil menerima takdir ini. Karena belum tentu, ya, orang dewasa saja belum tentu bisa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri mereka. Nah, ini perlu dilatih sejak kecil. Ya begitulah. Ya kita manusia terbatas kuasanya. Ya bahwa semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Manusia sama, yang besar maupun yang kecil, untuk menerima takdir yang baik enggak ada masalah. Ya kita bisa tersenyum sumringah kalau menerima takdir yang baik. Anak juga demikian, kalau terlaksana, terjadi apa yang mereka inginkan, terlaksana apa yang mereka kehendaki, mereka suka. Enggak ada masalah. Kita pun mudah untuk mengarahkan mereka. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nah ini anak-anak mulai rewel ini. Ya, jangankan anak-anak, orang dewasa aja kadang-kadang rewel, istri kita aja kadang-kadang rewel kalau apa yang diinginkannya tidak terlaksana. Nah, jadi di sini perlu dibangun iman kepada takdir yang benar, terutama ya, terutama spesialnya adalah menerima takdir yang tidak diinginkan, atau dalam bahasa hadisnya ya, takdir yang syar, takdir yang buruk, itu dari Allah juga. Nah, ini perlu dibangun pada anak-anak kita, pada dalam hati mereka ya, supaya itu tertanam sejak kecil. Maka Nabi melanjutkan pelajaran ini, yang pelajaran yang ketiga, yaitu wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah bahwasanya seandainya manusia berkumpul untuk memberikan manfaat ya kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan atas dirimu. Ya, jadi kalau Allah tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi. Walaupun semua manusia bersatu untuk berusaha mewujudkannya. Ya, jadi untuk menanamkan padanya kuasa Allah itu di atas segala kuasa yang ada. Kuasa, bahkan kuasa seluruh manusia, kalau mereka bisa berkumpul untuk melakukannya. Walau ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, pena takdir telah diangkat, dan lembaran takdir sudah mengering. Artinya tidak akan ada yang ditambah dan dikurangi dari apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz, bahwa semua yang terjadi sudah tertulis di atas sana. Nah, demikian. Nah, ini perlu keimanan, ya, keyakinan seperti ini perlu dibangun sehingga muncul refleks. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya, dia enggak ngamuk-ngamuk. Dia sadar, wah ya sudah, dia terima itu. Ada anak-anak seperti itu, ya. Ya, ada memang sudah ditanamkan oleh orang tuanya sehingga kalau tidak terjadi sesuatu, ya udah qadarullah, maka diajarkan anak itu ya kata-kata seperti itu, qadarullah wa masya'a fa'al, ya. Ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki akan terjadi, pasti terjadi, ya. Nah, demikian sehingga dia bisa menerima itu, ya. Nah, apabila ini terlatih sejak kecil, maka ketika dewasa dia siap. Karena hidup ini kadang-kadang enggak terduga bagaimana ujian dan bala yang Allah turunkan kepada kita. Contohnya, siapa yang menduga bahwa dunia akan diserang pandemi virus corona, enggak ada yang tahu sebelumnya. Nah, tapi itulah cobaan ya yang berdampak banyak, baik itu dampak ekonomi, sosial dan lain sebagainya, ya. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang kehilangan nyawa dan lain sebagainya, musibah. Nah, demikian. Jadi bisa menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, bahwa itu bukan berarti Allah benci kepadanya dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menyintainya, tidak mengasihinya, ya. Nah, demikian. Sehingga husnuzannya kepada Allah tetap terjaga. Ini inti poinnya di situ. Iman kepada takdir yang benar adalah untuk menjaga husnuzan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia tidak berburuk sangka, ya, tidak berbalik imannya menjadi kufur, ya, tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang telah digelontorkan selama ini hanya karena satu musibah yang terjadi di dunia, yang itu pasti terjadi karena namanya dunia, pasti ada musibah. Nah, apabila ini sudah dilatih kepada anak-anak kita sejak kecil, dia pasti menjadi pribadi yang kokoh, siap, tegar, akan siap menerima apapun yang akan dia hadapi di dalam kehidupan. Nah, itu adalah kenyataan, realita yang akan dia hadapi. Nah, demikian para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi luar biasa pelajaran-pelajaran Nabi yang disampaikan kepada Abdullah bin Abbas ini. Ini adalah pelajaran-pelajaran penting ya. Pelajaran-pelajaran yang sangat mendasar, fundamental. Yang mesti juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai terluput pelajaran ini kepada anak-anak kita. Dan juga di sekolah juga. Ya, tiga poin ini itu hendaknya diselipkan. Nggak perlu jadi mata pelajaran khusus ya, tapi kalau bisa diselipkan di semua pelajaran-pelajaran yang ada ya. Kita belajar fisika misalnya, bisa kita manfaatkan untuk memperkenalkan Allah kepada anak-anak didik kita. Kita bicara biologi misalnya, itu bisa kita jadikan, manfaatkan momen itu untuk memperkenalkan Allah. Dari situ ya dibangun ya suatu kesadaran bahwa ya dia perlu meminta itu kepada Allah, karena Allah yang memiliki dan mengatur semua itu ya. Nah, demikian. Jadi ini perlu kita sisipkan di dalam semua pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Nah, mungkin itu lebih dekat kepada anak ilmu ini ketika dia masuk ke dalam semua cabang ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak ya, tidak secara khusus. Dan Nabi juga menyampaikan pelajaran ini ketika sedang berbonceng ya bersama Abdullah bin Abbas, bukan secara resmi di kelas atau di masjid, tidak, tapi waktu membonceng Abdullah bin Abbas di belakang ya. Nah, kadang-kadang momen-momen seperti itu adalah momen yang diingat oleh anak ya. Maka Nabi memanfaatkan semua momentum yang ada. Di meja makan Nabi mengajarkan adab ya, sedang berboncengan Nabi mengajarkan akidah ya. Jadi demikian ya. Jadi tidak harus formal di kelas atau di masjid atau di surau atau di manapun ya. Tapi bisa kita manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada anak-anak kita. Di dalam riwayat lain disebutkan ya, ihfazillah tajidu jahak. Ya, ingatlah, jagalah Allah, niscaya Allah akan, kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kemudian ta'arraf ilallahi firraha i'arifka fisyiddah. Ingatlah Allah di kala lapang, niscaya Allah akan mengingatmu di kala sempit. Ya, i'lam wa'lam annama ma asabaka lam yakun liyukhthiak wa ma akhtaaka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan Allah tidak akan menimpamu, pasti tidak akan menimpamu. Sesuatu yang ditakdirkan menimpamu tidak akan luput darimu ya. Jadi sama seperti sebelumnya, itu pelajaran-pelajaran yang penting yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas ya, tentang kebersamaan dengan Allah ya, iman kepada takdir yang benar ya. Dan ini menumbuhkan keberanian pada diri anak ya, jiwa pemberani, karena dia ya merasa kuat bersama Rabbnya, bahwa Allah bersamanya. Nah, demikian. Dan ketahuilah, fa'lam anna an-nasr ma'as sabr wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahui juga bahwa pertolongan itu bersama kesabaran, dan kelapangan itu menyertai kesempitan ya. Setelah kesulitan itu selalu ada kemudahan. Nah, ini yang pelajaran-pelajaran yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas ya. Jadi semuanya intinya adalah memperkenalkan anak ini kepada Rabbnya, kedekatan qurbah ya anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinannya terhadap Rabb semesta alam bahwa dialah yang maha kuasa ya, kehendaknya di atas kehendak manusia ya, dan dia sebagai hamba harus menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas dirinya, bahwa kalau Allah tidak takdirkan tidak akan menimpanya, dan kalau sudah ditakdirkan tidak akan luput darinya. Dan ini akan menumbuhkan keberanian, yang pertama. Yang kedua, adalah tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan dan menyia-nyiakan hamba-hambanya, apalagi hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengajarkan tauhid ini kepada Ibnu Abbas yang masih belia. Ya, pelajaran-pelajaran yang sangat dahsyat pengaruhnya ya kepada si anak. Sesuatu yang mudah untuk dia pahami karena berkaitan bersentuhan dengan kehidupan manusia. Dan kandungan hadis ini mendorong si anak untuk mengatasi segala persoalan yang dihadapi ya dengan memohon pertolongan, bersandar, bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab ya. Ya, mungkin ini pelajaran juga penting untuk orang dewasa, tapi dengan mungkin konteks yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, ya dengan konten yang juga berbeda. Tapi bagi anak-anak ini adalah satu hal yang sangat mendasar dan fundamental yang harus kita sampaikan kepada mereka. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jangan-jangan kita yang sudah tua gini juga masih perlu pelajaran seperti ini. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Berikutnya akan kita bicarakan bagaimana menanamkan iman kepada malaikat ya, kepada anak-anak kita. Ya, apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka berkenaan dengan al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Aku lu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukuran jazakallahu khair, barakallahu fik. Materi yang telah disampaikan alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini, bagaimana penanaman keimanan kepada anak-anak di usia dini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mendidik anak kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Ya, kami berikan untuk yang pertama di layanan yang telepon. Silakan, ya, sambil menunggu untuk Anda mungkin yang masih mengetik ya untuk pertanyaannya di layanan pesan singkat, kami tunggu di layanan yang telepon di 0218236543.
Halo.
Iya, halo.
Maaf Pak Ustadz, ini dengan hamba Allah.
Di mana?
Maaf ya Pak Ustadz, di luar tema ini Pak Ustadz.
Jangan jauh-jauh Ibu, pertanyaannya.
Oh gitu ya, sesuai zakat ini Pak Ustadz. Saya sama suami saya ini bingung Pak Ustadz. Bagaimana tata cara berzakat begitu Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, kami ini dalam rumah tangga ada 4 orang. Apakah harus cukup satu orang fakir miskin dalam digabungkan begitu Pak Ustadz, 4 orang cukup satu orang fakir miskin, atau dibagi-bagi satu orang fakir miskin, satu orang fakir miskin begitu Pak Ustadz? Sama kalau yang afdol itu Pak Ustadz, uang apa beras ya Pak Ustadz yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ini zakat apa ya? Zakat mungkin zakat fitri ya, karena berkenaan dengan Ramadan ya. Mungkin yang ditanyakan di sini adalah zakat fitri. Zakat fitri itu adalah zakat yang berkaitan dengan jiwa. Jadi bukan dengan harta, dengan jiwa. Jadi setiap jiwa wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Misalnya dalam satu rumah ada berapa jiwa yang kita tanggung? Ada 4 misalnya tadi, maka 4 bagian kita keluarkan. 4-4 ini, 4 kepala ini wajib berzakat, wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Dan tentunya yang berkewajiban di sini adalah kepala keluarga yang menanggung kehidupan mereka. Dalam hal ini adalah suami mengeluarkan lebih kurang 2,5 kilogram beras, karena di sini makanan pokok kita adalah beras. Ya, karena zakat fitri ini dikeluarkan tujuannya adalah Nabi mengatakan, Nabi bersabda tuhratun lisaimi wa tu'matun lil masakin, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari noda-noda, kotoran-kotoran yang mungkin dia lakukan selama berpuasa, yaitu dosa ya, maksiat ya, ataupun kesalahan-kesalahan kekurangan-kekurangan, ya. Dan juga tu'matun lil masakin, sebagai bahan makanan bagi orang-orang fakir miskin. Dan zakat fitri ini dikeluarkan satu atau dua hari sebelum Idul Fitri, ya. Jadi sekarang belum lagi tiba waktunya, nanti satu dua hari, ya, mungkin tanggal 28-29 Ramadan itu baru bisa kita keluarkan, ya, zakat fitri ini. Kepada siapa dikeluarkan? Kepada fakir miskin, bukan kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Khusus fakir miskin. Selain fakir miskin tidak boleh menerima zakat fitri, ya. Selain fakir miskin tidak boleh menerima zakat fitri ini, ya. Dan mana yang lebih bagus tadi ditanyakan, beras atau uang? Tadi Nabi mengatakan bahwa zakat fitri ini adalah bahan makanan bagi orang-orang miskin, fakir miskin, yaitu pada hari Idul Fitri, hari di mana kaum muslimin diharamkan puasa, wajib wajib makan, ya, wajib tidak wajib berbuka. Jadi harus ada sesuatu yang bisa mereka makan, terutama fakir miskin. Maka dipastikan bahwa mereka tidak berpuasa karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Maka hikmahnya zakat fitri ini adalah sebagai tu'matun lil masakin, fi yaumil idil fitri, ya, fi ayyamil id, ya, sebagai bahan makanan yang bisa mereka makan di hari-hari id, di hari id, ya, satu Syawal. Itulah tujuan zakat fitri. Salah satu hikmah dikeluarkannya zakat fitri, maka dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Dan itu bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di sini misalnya beras, di tempat lain gandum dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, dalam bab ini janin tidak termasuk yang dizakati, ya, tapi apabila dia lahir di bulan Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakat fitri dari seorang bayi. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk ibu yang bertanya. Dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat terlebih dahulu, ya, untuk para pemirsa dan pendengar. Ini bertanya Ustaz dari Abdullah. Ya Ustaz, kapan waktu yang tepat untuk memberitahukan kepada anak bahwa ia tidak memiliki ayah, alias anak zina, dan bagaimana caranya Ustaz memberitahukannya? Jazakumullah khairan barakallahu fik.
Ya, tentunya anak pasti tahu dia punya ayah, ya. Cuma dia belum tahu siapa ayahnya, itu masalahnya, memperkenalkan ayahnya begitu, ya. Tapi dia harus tahu itu, karena dia wajib menisbatkan dirinya kepada ayahnya. Dan kita berkewajiban untuk memperkenalkan ayah anak ini kepada si anak itu, ya, supaya dia bisa menisbatkan dirinya kepada ayahnya. Karena tidak boleh dia menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, ya. Kalau orang itu melakukannya secara sadar, maka itu termasuk, ya, kekufuran yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, ya, ya. Maka seburuk apapun ayahnya itu, dia wajib menisbatkan diri kepada ayahnya. Nah, kapan itu? Ya, tentunya, ya, ini perlu pendekatan, ya, yang secara personal, ya, kepada anak ini, ya, di mana dia sudah bisa paham, ya, ya, jelas sudah masuk usia tamyiz, ya, dia sudah memahami khitab dan bisa merespon jawaban, artinya dia sudah masuk usia mumayyiz dan bisa memahami apa yang kita sampaikan, ya. Itu bisa disampaikan secara, ya, mungkin secara pelan, ya, ya, pelan-pelan kita sampaikan kepadanya tentang sosok ayahnya, ya. Nah, demikian, bukan tidak ada ayahnya, begitu, ya. Anak itu pasti tahu dia pasti ada ayahnya, sebagaimana anak-anak yang lainnya yang memanggil ayahnya dan ibunya, ya. Anak ini juga dia tahu dia punya ayah dan punya ibu, ya. Cuma untuk memperkenalkan ayah yang sebenarnya atau ibu yang sebenarnya, ini perlu waktu di mana dia sudah bisa memahami perkataan dan dia sudah mencerna apa yang kita katakan, ya, sudah bisa paham, sudah bisa nalar, Nah, barulah kita sampaikan kepadanya ya, supaya ya ini apa namanya memperjelas ya garis keturunannya ataupun nasabnya. Nah, itu kewajiban bagi ya orang tua ataupun siapapun yang mengasuh anak tersebut ya. Wallahu a'lam bisawab.
Ya, nah baik, sekian atas sebutan saya. Demikian untuk Mabullah yang bertanya, dan selanjutnya ini kembali ada pertanyaan Ustaz dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum. Ya Ustaz, apakah ada doa khusus supaya anak kita tidak bergaul dengan teman-teman mereka yang kurang baik? Dan apakah boleh kita memilah-milah untuk memberitahukan kepada anak kita tersebut bahwa kamu jangan berteman dengan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan dalam kondisi dia sedang remaja tersebut, Ustaz?
Ya, dalam bab ini tentunya enggak cukup sekedar doa ya. Ya, kita perlu berdoa secara umum maupun secara khusus ya, mendoakan anak kita supaya dapat teman yang baik. Namun ya, perlu ikhtiar di situ, yaitu kita juga harus campur tangan ya di dalam memilah teman-teman anak kita, kepada siapa mereka bergaul. Orang tua harus campur tangan di situ, memberikan masukan, bahkan memerintah dan melarang kalau perlu. Kalau itu membahayakan, maka dia wajib melarang, jangan bergaul dengan fulan dan fulan, bergaullah dengan fulan dan fulan ya. Nah, ini adalah suatu nasihat dari seorang ayah ataupun orang tua, ayah dan ibu kepada anak-anak mereka. Kalau tidak, dia khianat. Kalau dia biarkan anak itu bergaul dengan pergaulan yang salah, dengan teman-teman yang tidak baik, maka orang tua itu telah khianat ya kepada anaknya. Nah, anak ini enggak tahu, dia lugu. Dia belum tahu bagaimana ganasnya dunia di luar sana. Dia belum paham juga jenis-jenis tipe-tipe manusia. Ya, dia enggak, kadang-kadang juga enggak bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Maka campur tangan orang tua di sini sangat-sangat perlu. Maka dari itu, ya, orang tua itu ya enggak, kalau bisa jangan melepas anak ya. Jauh dari anak gitu. Ya, sehingga si anak ini mencari segala sesuatu itu sendiri. Dia masuk ke rimba belantara yang ganas, dia enggak tahu. Dia siap jadi bangsa. Ya, tentunya kita orang tua perlu ya bersama mereka di sini ya. Nah, jadi tidak cukup hanya sekedar doa. Di sini perlu action, itu aksi kita sebagai orang tua, mencegah, melarang, memberikan masukan, pengarahan ya, yang ini cukup sebatas ini, yang ini kamu bisa jadikan sebagai teman karib kan begitu ya, yang itu kenalan saja ya, karena memang masih sepupunya ataupun anak keluarga, yang lainnya anak kerabat misalnya kan begitu ya. Ya, mau enggak mau pasti dia harus kenal. Ya, maka sebatas kenal saja, jangan jadikan teman karib. Nah, ini semua perlu diberikan masukan-masukan itu kepada anak. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, itu di samping doa. Jadi jangan hanya mencukupi diri dengan doa saja, harus ada aksi ataupun ikhtiar yang kita lakukan. Wallahu a'lam bisawab.
Baik, syukur jazakallahu khairan atas sebutan Ustaz ya. Demikian untuk pertanyaan di layanan pesan singkat, dan sekarang mungkin kami coba kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon, silakan, kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo.
Ya, halo.
Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa, di mana?
Dengan Yusri di Sulawesi Selatan.
Iya, silakan.
Ya.
Silakan Pak Yusril ya.
Ini Ustaz, ini kan rukun Islam ada 5. Terus kan berdasarkan hadis Rasulullah itu, kalau puasa itu rukun Islam itu yang 5. Puasa itu kan masuk dalam rukun Islam yang 5 berdasarkan hadis Rasulullah. Tapi ketika saya mengatakan rukun puasa itu ada yang rukun Islam yang 5, tapi ada yang membantah karena kebanyakan di sekolah-sekolah seperti TK, SD itu kan rukun Islam yang 4 itu puasa. Bagaimana itu, Ustaz?
Iya.
Ya.
Ya.
baik ya. Cukup ya. Ya, nanti dijawab oleh Ustaz ya. Syukran jazakallahu
khairan. Ya, ya kalau kita merunut kepada hadis-hadis yang ada ya, mayoritas hadis yang ada memang puasa itu yang keempat, haji yang kelima ya. Nah, demikian. Karena ya, kita secara berurutan syahadat itu adalah kewajiban ya seorang muslim untuk masukkan dirinya ke dalam Islam, hingga ini menjadi dasar bagi rukun-rukun yang lainnya. Salat itu adalah kewajiban harian, zakat itu berkaitan dengan hartanya ya, puasa itu kewajiban setiap tahun ya, dan haji itu terakhir itu kewajiban sekali seumur hidup. Wallahu a'lam bisawab. Ya, tidak begitu apa namanya berpengaruh ya, kita letakkan zakat yang ketiga, puasa yang keempat, puasa yang ketiga, zakat yang keempat, atau sebaliknya, atau haji dan lain sebagainya. Karena selama kita meyakini kelima perkara itu adalah rukun Islam, maka itu tidak menyimpang dari ijma' yang diputuskan dan yang disepakati oleh para ulama. Namun yang menjadi masalah adalah apabila kita masukkan rukun yang lain atau mengganti rukun ini dengan rukun yang lain, itu baru jadi masalah. Misalnya mengganti haji dengan jihad misalnya, itu salah, itu menyimpang ya, itu termasuk kesesatan. Walaupun jihad juga merupakan syariat Islam, tapi itu bukan rukun Islam, enggak boleh kita ganti di situ dengan yang lain ya. Nah, demikian. Ya, atau menguranginya. Wah, ini haji enggak masuk rukun Islam. Rukun Islam cuma 4. Nah, ini juga menyelisihi ijma, menyelisihi hadis dan menyelisihi ijma. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Atau ya kita katakan menambah. Ya, seperti Syiah menambahkan apa? Imamah. Ya, selain haji, seorang itu harus meyakini, mengimani adanya imamah. Nah, ini yang apa namanya, yang tidak dibenarkan dan termasuk kesesatan ya di dalam agama. Karena ini perkara yang dikatakan maklumun minaddini biddarurah, perkara yang sudah dimaklumi secara mendasar di dalam Islam. Jadi enggak boleh kita tukar, tidak boleh kita kurangi, dan kita tidak boleh tambah-tambahi. Tapi penyusunannya yaitu wallahu a'lam ya, di sana ada beberapa susunan yang berbeda-beda, tapi enggak jadi masalah ya yang begitu signifikan. Wallahu a'lam bisawab. Nah, itu saja mungkin ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya, dan tidak lupa kita ingatkan di sini, nanti malam kita akan menyambut malam yang ke-27. Ya, di mana malam 27 ini banyak ulama-ulama, para sahabat juga meyakini bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan tinggal hitungan hari kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan dan menyambut hari raya Idul Fitri ya. Nah, demikian, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ya di rumah ya bersama keluarga menjadi amalan yang makbulan mutaqabbala. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.